Niina Lykke. Ei, ei ja vielä kerran ei. Suomentanut Sanna Manninen. Kustantaja Gummerus 2019. Lukija Krista Putkonen Örn. Luonnehtisin tätä tyytymättömyyttä suurten odotusten tyytymättömyydeksi. Täystyöllisyys ja sosiaaliturva sekä vuosi vuodelta nopeasti nouseva elintaso ovat synnyttäneet kaikissa uutta luottamusta tulevaisuuteen, mutta myös lisääntyvää kärsimättömyyttä sen vuoksi, etteivät asiat tapahdu nopeammin. Pääministeri Tage Erlander lähetekeskustelussa Ruotsin valtiopäivillä Tukholmassa tammikuussa 1956. 1. Mitä järkeä on raataa koulussa vain sen takia, että saisi työpaikan ja talon ja lapsia, ja jatkaa sitten raatamista kuolemaan saakka, Jonas kysyi 13-vuotiaana. Miksei voisi vain asua asuntovaunussa ja elää toimeentulotuella, poika jatkoi, eikä Ingrid osannut vastata siihen mitään. Niin, miksipä ei asuisi asuntovaunussa, hän ajatteli. Miksipä ei eläisi toimeentulotuella? Miksi ei vain kävisi maahan makaamaan ja luovuttaisi? Tämä oli perintö. Tässä tuli ilmi sairaus, jonka Ingrid oli tuonut mukanaan. Tämä ei-elinvoimainen piirre, jonka hän oli mahdollisesti onnistunut kukistamaan itsessään. Mutta kas, nyt se pulpahti pintaan Junaksessa. Ja kohta se pulpahtaisi pintaan myös Martinissa. Ja pojista tulisi masentuneita ja ylipainoisia, ja he pelaisivat tietokonepelejä kellon ympäri. Kaikeksi onneksi tällaisia juttuja ei kuulunut enempää. Sen sijaan noin vuotta myöhemmin molemmat pojat lakkasivat puhumasta. Yhtenä päivänä he vielä sirkuttivat kuin pikkulinnut, mutta seuraavana päivänä tuijottivat mykkinä lautasiaan, ja kun heitä yritti saada osallistumaan keskusteluun päivällispöydässä, kuului vain murahduksia. Ingrid ja Jan koettivat pitää keskustelua yllä, mutta se oli vaikeaa, kun pojat jauhoivat mykkinä ruokaa, eivätkä he sitä paitsi osanneet itsekään enää puhua toisilleen, koska menneinä vuosina heidät oli keskeytetty niin usein. Pikkuhiljaa pojista alkoi taas lähteä ääntä, mutta ei enää samanlaista kuin pieninä. Se olisikin ollut outoa ja epänormaalia, Ingrid ajatteli. Hän oli kuitenkin tyytyväinen. Tilanne olisi voinut olla pahempikin. Niin kauan kuin muisti, hän oli maalaillut mielessään katastrofeja, tai pikemminkin keinoja välttää katastrofit. Ingrid oli 3-vuotias, kun hänen äitinsä teki itsemurhan. 4 vuotta myöhemmin hänen isänsä onnistui juomaan itsensä hengiltä, ja silloin hän tajusi, että oli osannut äidin kuollessa sekä kävellä että puhua. Hän olisi ollut riittävän iso voidakseen avata ulko-oven, koputtaa naapurin oveen ja pyytää soittamaan äidille ambulanssin, aivan kuten hän olisi 7-vuotiaana voinut mennä raitiovaunulla Frognerparkkeniin, kääntämään umpihumalaisen isän selälleen, jotta tämä ei hukkuisi naamakuralammikossa. Sen sijaan hän oli maannut sängyssä nukkumassa. Vasta seuraavana aamuna, kauan sen jälkeen kun reilut 30 unitablettia olivat virranneet äidin läpi ja tuhonneet matkallaan kaikki elimet ja pysäyttäneet elintoiminnot, naapurit olivat kuulleet Ingridin huudon. Ingrid muutti isovanhempien luo Hovsäteriin, ja isä tuli silloin tällöin käymään, nukkumaan humalansa pois vierashuoneessa. Siellä hän virui ja karjui pienistä harmaista miehistä, jotka raahaisivat hänet helvettiin ja grillaisivat vartaassa. Sitten hän häipyi. Hän tuli takaisin ja häipyi taas, ja eräänä aamuna hänet löydettiin Frunerparkenista naamakuralammikossa. Isä eli vielä muutaman päivän ennen kuin kuoli kuraveden aiheuttamaan kemialliseen keuhkokuumeeseen, ja Ingrid ja isovanhemmat kävivät katsomassa häntä sairaalassa. Nähdessään johtoihin ja letkuihin kytketyn isän, Ingrid tajusi, että olisi voinut pelastaa hänet. Tämä pikku ajatus alkoi itää Ingridin mielessä Ullevålin sairaalassa syksyllä 1972. 7-vuotiaiden aivojen sellaisessa kehitysvaiheessa, jossa ne olivat varmasti erityisen vastaanottavaiset uusille toimintamalleille, sillä ajatus alkoi kasvaa ja kehittyä. Pian Ingrid...